Мас есепти теңеді. Қошымша 30 минутта Реал Атлетиконың дарбазасына 3 топты соқты. Мадридтен Реал клубы мүніменен 10-чы жолы Европаның чемпиондар лигасының кубогын утты.
Азыр абарай жөнді маалымат. Ертен Қырғызстанда жаан чачын болбойт, абан температурасы чүйірөнді. Түнкісін 10-15 күндізі 25-30 талас, та түнкісін 7-12 күндізі 24-29, баткен жергесінде түнкісін 8-13 күндізі 28-30, Ош менен Жалалабад аймақтарында түнкісін 12-17 күндізі 27-32 градус, Ысык көлде түнкісін 5-10 күндізі 18-23, Нарында түнкісін 2-7 күндізі 20-25 градус, ал эми Бишкекте түнкүсүн 13-15, күндүз 30 градуска чейин ысык болот деп билдирет синоптиктер. Украинада жалпы элдик шайлоодо президенттикке 18 талапкер атсалышууда. Мурдагы президент Виктор Янукович анын бийликтен кетүүсүн талап кылган митингчилердин кысымынан улам 26 февралда Украинаны таштап Орусияга өтө качкандан кийин бийликке убактылуу өкмөт келген. Украинанын өлкө тагдыры үчүн өтө маанилүү бүгүнкү шайлоону тууралуу улан Алымкулуулу айтып берет. Ал азыр менен студияда отурат, улан сөз сизде.
Рахмат Амирбек, Оолуш президент шайлоо кандай жүрүп жатканы тууралуу өлкө борбору Киев жана Украинанын батышындагы шайлооканаларга добуш бергени көп эл келгендиги маалымдалып жатат. Ал эми өлкөнүн эң кризистик эки аймагында шайлоо ушу үсүл кесил өтүп жаткандай, Донецк облустук бийлигинин маалымдашынча бүгүн эртең мененки саат 8:30 ушул шайлоо башталган кез региондогу 2430 шайлоокананын 426 гана ачылган жана ал эми облус борбору Донецктин өзүндө бир дагы шайлоо бекети иштеген эмес. Анын себеби оол саясий дикчилдер шайлоого жол берилбешин муртатан эскертип келгендигине байланыштырылып жатат. Донецкилик Василий деген тургун 1 050 000 шаардын ал жашаган бөлүгүндө да шайлоо участкалары жабык тургандыгын Рейтер агенттигине берген интервьюсунда ырастап:
И вижу, что они работают у нас избирательные.
Бизде шайлоо комиссиялары иштебегендигин көрүп жатам, эч нерсе жок, билгим керек, доошканлар иштейт бекен деп суроо салды. Коңшулаш Луганск облусунда 12 шайлоо округунун ичинен экөөсү гана иштөөдө. Бул маалыматты борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Михаил Охеденовский ырастады. Луганск шаарында жашоочу Татьяна деген аял ушу аларга президент шайлоодо өзү каалаган талапкер үчүн добуш берүүгө уруксат берилбегендигине нааразыланды.
Правильно, я живу в стране, и я не могу проголосовать за президента.
Мен өлкөдө жашайм, бирок мен президенттик шайлоодо добуш бере албайм. Бул туура эмес. Ар ким өз эркине ылайык болуш керек. Кааласа добуш берсин, каалабаса добуш бербесин. Мен кимдир бирөө үчүн добуш бергим келсечи, мен балким баарын чийип салганды каалагандырмын. Бул да мүмкүн. Көпчүлүк ушундай кылгысы келген. Себеби бизде президент жок. Бирок адамдарга добуш бергенге мүмкүндүк бербөө башынан туура эмес. Бул бардык мыйзамдарга каршы келет.
Это уже нарушение всех законодательств.
Улан Мырза, мунунтип Украинадагы орусиячыл жикчилдерден элди коркутуусу Кремль карманган позицияга да байланыш экенине токтолуп кетүү зарылга деп ойлойм.
Ооба, тиги мурдагы президент Янукович Орусияга өтө качкандан кийин Москва Украинадагы ошол катаал абалдан пайдаланып Крым автономиясына аскер киргизип 16 мартта өткөрүлгөн референдум жыйынтыгына шылтап аймакты Украинадан тартып алгандыгы белгилүү. Кремль ошондой эле марттын башында аскерий маневрга катышат деп Украинанын чек араларына 40 000 жакын жоокеринде жайгаштырган. Президент Путиндин администрациясынын айбатын көргөн орусиячыл жикчилдер Украинанын чыгышындагы облустарда баш көтөрүп 11 майда Донецк жана Луганск облустарынын келечеги боюнча референдумду өткөрүп жиберишкен. Алар бул аймактарда шайлоону президент шайлоону өткөрүүгө жол берилбейт деп мурдатан эле коркутуп келишкендиги маалым. Батыш өлкөлөр жана расмий Киев Москваны өз кезегинде козгонуштарды колдоодо Украинанын чыгышындагы жагдайды курчутуу деп утур күнөөлөп жүргөн. Украинанын чыгышындагы орусиячыл жикчилдер өздөрү жарыялап алган эки элдик республика Новороссия деген ат менен биригип биригишкендигин ушул шайлоонун жуп алдында жарыя кылышты. Жикчилдердин айтымында мындай келишимге 24 майда Донецк шаарында кол коюлган экен. Катуу күзөттүн атынан өткөн салтанатка орусиялык тележурналисттер гана катыштырылган да.
Шайлоодо кайсы талапкер жеңип чыгат деп ушундай болгонуп атат да серепчилер арасында.
Шайлоого жалпысынан 18 талапкер катышууда да. Сурамжылоого караганда мына соңку сурамжылоого да элдин көбү ушу миллиардер Петр Порошенкону колдойт экен, бирок анын биринчи турда жеңип чыгары күмөндүү. Порошенконун жакын атаандашы мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконун жактоочуларынын саны албетте алдаганча аз экен. Ушу сот сурамжылоого караганда Киевдеги дагы социология институту өткөргөн акыркы сурамжылоонун жыйынтыгына караганда президент экинчи турда гана шайланышы мүмкүн. Себеби сурамжылоого катышкандардын 33.7% ишкер олигарх Петр Порошенкону президентке татыктуу деп санашса, мурдагы премьер министр Юлия Тимошенкону 5.09%, ал эми мурдагы вице премьер Сергей Тигибкону 4.11% жана парламент мүчөсү мурдагы коргоо министри Анатолий Гриценкону 4% колдошконда. Бирок талдоочулардын айтымында Тимошенконун көбүн эсе талапкерлерге, көбүн эсе аны талапкерлерге аз суроо берүүчү кыштак жердин жана элдин төмөнкү баягы катмары колдойт экен. Ошон үчүн Тимошенко демейде социологиялык изилдөөлөр көрсөткөндөн көп добуш алат. Муну билген Тимошенконун командасы акыркы күндөрү кыштактарда жана чакан шаарларда үгүт иштерин өтө активдүү жүргүзгөндүгү маалымдалган.
Украинанын азыркы жетекчилиги жаңы шайланчу президенттин саясий багыты жөнүндө эмне дешүүдө?
Шайлоо албетте Украинанын премьер министри Арсений Яценюк айткандай өлкө чыгышында кырдаалды стабилдештирүүдөгү биринчи чоң кадам жана фактор болот. Арандагы жаңы президент Украинанын экономикасын евро биримдиктин жардамы менен бекемдөөгө бел байлайт десек болчудай.
Мы обовязково будем мати законно обран.
Бизде мыйзамдуу президентибиз болот. Ал биринчи сапарын бирдиктүү Европанын борборуна жасайт жана евро биримдик менен эркин соода келишимине кол коет, деди Яценюк 24 майда украиналыктарга жасаган кайрылуусунда.
Улан мырза, бүгүн өтүп аткан шайлоо жөнүндө батыш жана Орусия эмне деп жатат?
Орусия башынан эле ушу шайлоо талаптагыдай өтөөрдөн күмөн санап келген. Аты күл шайлоо жыйынтыгын тааныбасында мурдараак бир нече ирет айткан жайы бар. Бирок орус президенти Путин кечеги сөзүндө Москва Украинадагы шайлоонун жыйынтыгын урматтарын айтты жана ал эми өлкөдөгү абалды бирок башаламандыгы өкүм сүрүп кеңири масштабдуу жарандык согушу жүрүүдө деп мүнөздөдү да. Украинанын жаңы бийлиги менен бирок Путин иштешүүнү да убада кылды. Батыш болсо азыркы шайлоонун абдан маанилүүлүгүн Янукович бийликтен кулагандан кийин эле утур белгилеп келген. Шайлоого Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун 1000 өкүлү байкоо салууда. Немец тышкы иштер министри Франк Валтер Штайнмайер бүгүн
Wir schauen natürlich mit Interesse und Spannung.
Биз Украинадагы шайлоого чоң кызыгуу менен байкоо салып жатабыз. Биз баарыбыз шайлоочулар мүмкүн болушунча көбүрөөк добуш берүүсү, анын ичинде чыгыш Украинада добуш берүү үчүн колдон келгендин баарын жасадык. Биз шайлоонун жыйынтыгы болуп жана Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму анын жыйынтыгын кабыл алынарлык деп баалайт деп үмүттөнөбүз. Ошондой эле Украинанын чыгышындагы эл жана Орусиядагы бул шайлоону кабыл алат жана урматтайт деп үмүттөнөбүз, деди Валтер Штайнмайер бүгүн журналисттерге. Шайлоо бекеттери Бишкек убактысы боюнча түнкү 11:00 жабылат. Андан кийин экзит полдун же шайлоо бекеттериндеги сурамжылоонун жыйынтыгы чыга баштайт. Ал эми эртеңкиге барып шайлоонун баштапкы бейрасмий жыйынтыгы белгилүү болсо керек. Амирбек,
рахмат. Украинадагы шайлоонун жүрүшү менен сиздерди Улан Алымкулуулу тааныштырды. Урматтуу угармандар, дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетейин. Бул өлкө үчүн өтө маанилүү саясий өнөктүктүн жүрүшү жөнүндө биздин азаттыктын сайтынан үзбөй маалымат алып турсаңыздар болот. Ал үчүн азаттык .kg сайтына кириңиздер. Уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, Одесса шаарындагы шайлоонун жүрүшү жөнүндө бул күндөрү ал жакта жүргөн Клооп интернет порталынын башкы редактору Бектур Искендер айтып берди. Эсиңиздерге сала кетейли, Одессада ушул айдын башында орусиячыл жикчилдер менен украиначыл демонстранттар ортосундагы кагылыштын кесепетинен 40 ашуун адамдын өмүрү кыйылган болчу.
Я сейчас нахожусь в Одессе. Это получается самый юг Украины. Сейчас
мен азыр Одессада жүрөм. Бул эми Украинанын эң түштүк тарабы да. Азыр шаарда абдан эле тынч болгондуктан 3 апта мурдагы кагылышуулар жөнүндө элестетүү кыйын. Одессага кечээ эртең менен келгем. Жергиликтүүлөр мага түшүндүрүшкөндөй, 2 майдагы трагедияны алар деги эле күтүшкөн эмес. Ал окуя шаардыктарды шок кылгандыктан андан бери эки тарап тең тынчтанып шаарда стабилдүүлүктү сактоого аракеттенип жатышат.
Сейчас обстановка абсолютно спокойная.
Шаардын көчөлөрүнөн эмнени байкап жатасыз? Эл шайлоого жигердүү катышуудабы?
Вообще в Одессе традиционно, как мне объяснили, была обычно очень низкая явка на выборах.
Мага түшүндүрүшкөндөй, Одессада элдин шайлоого аз келүүсү салт болуп калган. Бүгүн алардын шайлоо бекеттерине канчасынын барып койгону тууралуу менде азырынча расмий маалымат жок. Бирок өзүм барган шайлоо бекетинде элдин абдан көп чогулганын көрдүм. Тизмеде бар. Катталган шайлоочулар да кезек күтүшүп, ар бир 10 секунд сайын үкөккө бюллетень ташталып жатканына күбө болдум. Бирок Одессаны өзгөчөлөткөн бир фактор болду. Бүгүн бул жерде шаар мэринде шайлап жатышат. Мага түшүндүрүшкөндөй, одессалыктардын айрымдары үчүн президенттик шайлоого караганда шаар мэрин шайлоо чоңураак мааниге ээ экен. Жергиликтүү журналист кесиптештер мага дагы бир кызыктуу деталды айтып беришти. Алардын айтымында одессалыктардын айрымдары мэр шайлоонун гана бюллетенин алышып, ал эми президенттик шайлоо үчүн добуш бербей жатышыптыр.
Не голосует на выборах президента.
Сиз бүгүнкү добуш берүүгө күбө болуп жаткан Одессада негизи кандай болуп келген экен? Шайлоочулар өзү орусиячылдардыбы же Европага ыктаган саясатчыларды көбүрөөк колдошот бекен?
Сложно сказать. Здесь просто так все перемешано в Одессе.
Одесса көп улуттуу шаар жана баары ушунчалык аралашып кеткендиктен бир нерсе айтуу кыйын. Мага түшүндүрүшкөндөй, тарыхый жактан алганда сөздүн жакшы маанисинде одессалыктарда Украинага карата ироникалык маанай бар эле, бирок соңку окуялардан кийин бирдиктүү Украинаны жактаган одессалыктардын патриоттук сезими ойгонгон. Эки апта мурда адамдар шаар боюнча Украинанын желектерин илгендерин айтышты, бирок бул жерде Орусия менен жакындашууну жактаган адамдардын да чоң тобу бар. Менимче бул шаар мэрин шайлоодо ашык көрүнөт, анткени мэрлик үчүн талапкерлердин бири региондор партиясынан чыккан. Орусиячыл көз карашты карманат. Экинчиси европачыл көз карашта. Алардын ортосунда айылышкан күрөш жүргөн. Кимиси жеңип чыгарын айтуу кыйын. Менимче мэрликке кимдин шайлануусу шаардагы маанайды көргөзчүдөй.
Они могут показать настроение в городе.
Урматтуу угармандар, Одесса шаарындагы шайлоонун жүрүшү жөнүндө бул күндөрү ал жакта жүргөн Клооп интернет порталынын башкы редактору Бектур Искендер айтып. Уктуруубузду улантабыз. Азыр жаңылыктардын учкай мазмунун угуп алыңыздар. Украинадагы президенттик шайлоодо 18 талапкер ат салышууда. Тилекке бирок өлкө чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарында көпчүлүк шайлоо каналар жабык экени маалымдалууда. Тажикстан чек арадагы чатактын чыгымын төлөөгө дагы убакыт сурады. Бишкек шаардык кеңешиндеги коалициялык көпчүлүктүн башчылыгына социал-демократтар фракциясынын лидери Алмаз Кененбаев шайланды. Түркиялык режиссер Нури Билге Джейландын фильми Канда Кан кинофестивалында баш байгени жеңип алды. Бул жаңылыктардын мазмуну болду. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан баш мыйзам боюнча светтик, башкача айтканда мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган мамлекет. Дүйнөвий мамлекеттик түзүлүштүн артыкчылыктары жана дин менен мамлекеттик тен алака катышы жөнүндө биз жана дин берүүсүндө сөз болмокчу. Эмесе Зайырбек Бактыбаев даярдаган биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Сөздү адегенде диний эксперт Маматбек Мырзабаев баштайт.
Саламатсыздар, урматтуу радио угуучулар. Бүгүн биз жана дин темасын улантабыз. Студияда мен Маметбек Мырзабаев, бул берүүнүн алып баруучусу жана эксперти, ошондой эле менин кесиптешим Зайырбек Бактыбаев экөөбүз. Бүгүн негизи эле бул светтик мамлекет деген эмне, светтүүлүк деген эмне, ушул жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Мисалы, биз күнүмдүк жашоодо көп эле светтик, светтүүлүк, светтик мамлекет деген түшүнүктөрдү тез тез учуратып калдык да акыркы мезгилдерде. Эстесеңиз, мисалы үчүн 90-жылдары светтик деген түшүнүк алгачкы баш мыйзамда болгон эмес, бул мындай сөз. Бирок кийин-кийин барып булар баш мыйзамга кирди, көптөгөн мамлекеттик нормативдик актылардын ичине кирип атат. Мисалы, элестетсеңиз, мисалы үчүн бир жоолук салынып мектепке барган кызга мугалимдер эмне деп атат? Бул жер светтик мамлекет, андыктан сен жоологуңу кетишиң керек деген шарт коюп атат. Кээде мисалы бизде баягы жогорку кеңеште намазкана ачылбадыбы? Намазкана ачылганда эмне деп чыгышты элдер? Биз светтик мамлекетпиз, эмне үчүн мындай жогорку кеңеште намазкана ачылат деп атат? Бул жерде да светтик мамлекет деген эмне экени жөнүндө сүйлөшүшүбүз керек да.
Чындыгында эле бул аябай актуалдуу маселе болуп турат бүгүнкү коомдо. Мисалы, экинчи жагынан кээ бир баягы радикал уюмдар, мисалы Хизбут Тахрир диний партиясы сыяктуу уюмдар баягы светтик түзүлүштөгү мамлекеттерди биз тааныбайбыз деп өздөрүнүн баягы мамлекеттик түзүмдөр диний болуш керек деген урандарын чакырып иштеп келе жатышпайбы? Ушул эксперт жана адис катары айтсаңыз, светтик деген сөз эмнени түшүндүрөт? Сөздүн өзүн биринчи аныктап алсак, светтик деген
орусча сөздүктөрдү карай турган болсоңуз, светская деп айтылат да. Бул светская дегендин синоним мирское дейт. Мирское деген сөз бул дүйнөгө тиешелүү.
Кээ бир молдокелер айтып калып жүрбөйбү? Дүнияви маселе, дүнияви.
Дүния ушу дүнөгө тиешелүү. Биз жашап аткан чөйрөгө тиешелүү деген сөз да. Ал эми мисалы үчүн бул кыргызчага кандай которулуп атат, ал башка маселе.
Биз билебиз баягы светтик деген сөздүн сөздүк маанисинин айланасында Кыргызстанда чоң-чоң талкуулар жүргөн. Алардын арты азыр деле тыйыл элек. Мисалы, светское государство деген сөзгө буга кыргызча ар түрдүү которулуп келди. Буга чейин светтик мамлекет деп баягына баягы тик деген мүчөнү коюп колдонуп келдик, колдонуп атабыз азыр деле. Кээде динден сырткары, диний эмес же ылайык деп которгонго дагы аракет кылдык. Ушу 2010-жылдагы баш мыйзамда мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган деген сөздөр менен баягы которууга аракет кылдык. Бирок анын которулушу боюнча тил чокмуштуулар арасында ушул күнгө чейин мындай эки ача пикир барбы, ичи чыкпагандар деле бар. Эми негизги суроого өтсөк да, светтик деген сөздү которуу, светтик мамлекет делген нерсени аныктоо муктаждыгы кайдан пайда болуп калды? Мисалы, 90-жылкы баш мыйзамда жок болсо да, анан светтик эле жок эле жашап жүрбөдүк беле? Светтик эмне ишке жарайт, эмне берет?
Өзү тарыхтан бери карап көргөнүбүздө мамлекет менен дин ар дайым карым катнашта болуп келген. Бирок ошол эле мезгилде коомду жана элди башкарууда мамлекет менен дин бири биринде мындай атаандаш да. Мамлекет дагы элдин жана коомдун өзүн угуу, баягы мамлекетти угуусун, анын эрежелерине моюн сунуусун жана мамлекет каалагандай жашоосун каалайт. Ошол эле мезгилде дин дагы эмне деп атат? Коомго белгилүү бир эрежелерди, белгилүү нормаларды, белгилүү баалуулуктарды таңуу деп атат. Башкача айтканда, коомдун өзүнүн эрежелерине ылайык жашоосун каалап жатат. Ушуну кантип чечүү деген маселе турат. Бул тарыхтан бери ушундай бир маселе коюлуп келген. Бул экөөнүн кагылышынан, мамлекет менен диндин кагылышынан тарыхта аябагандай көп чоң согуштарга чейин
курбандыктар болгон,
кагылыштар болгон. Азыркыга чейин деле мисалы үчүн мамлекеттик бийлик менен, мамлекет структурасы менен диний структура, дин системасы аябагандай мындай талашып келишет да. Азыркыга чейин дүйнөнүн кайсы бурчунан карасаңыз дагы бул карама каршылыкты көрсөңүздөр болот. Эми бул светтик деген түшүнүк, бул экөөнүн ортосундагы байланышты жөнгө салуучу бир принциптердин жыйындысы катары пайда болду өнүктү ушул күнгө чейин.
Мамлекет менен диндин ортосунда,
ооба, мамлекет менен диндин ортосундагы мамилени жөнгө салуучу бир модель, кандай бир форма деп койсок болот да буну. Бирок форма же болбосо модель болуудан чыгып акырын акырын идеологияга айланып кетип атканын дагы көрсөк болот.
Светтик деген эми мааниси жагынан ушундай экен, бирок Кыргызстан азыр светтик мамлекет. Бул дүйнөгө ушундай деп таанылган, конституцияда ошондой деп жазылган. Кыргызстан мамлекет катары, ушундай эле коомчулук, эл светтик түзүлүштүн көп эле пайдасын көрүп келе жатат. Мисалга ала турган болсок, дин эркиндигинин ишке ашуусунда, диний радикализмдин ооздукталышында, мамлекеттик органдардын диний уюмдардын ишине киригишүүсүнүн алдын алууда дагы ушу мамлекеттин светтик принцибинин пайдасы арбын десек болот. Анткени светтик мамлекетте эч бир динге артыкчылык берилбейт. Мисалы, Кыргызстанды ала турган болсок, Кыргызстанда ар кандай динге ишенген, мыйзамдуу иш алып барып жаткан ар кандай диний уюмдарга таандык мүчө болгон биздин жүздөгөн, миңдеген жарандарыбыз бар. Ошол эле кезде эч бир динге ишенбеген атеисттер да бар. Ошондуктан жарандар светтик мамлекетте өз диний ишенимдерин толук кандуу ишке ашыра алат. Светтик мамлекетте алардын укугун эч ким басмырлабайт. Сен бул динге ишен же ишенбе деп мажбурлабайт. Мамлекет алардын баарынын көз караштарынын мыйзам аркылуу сыйлайт, урматтайт. Алардын баарынын укугу тең бирдей болот. Бул өзү демократиялык мамлекеттиктин негизги принциби. Ошол эле кезде мамлекеттик башкарууга кийлигишүүнү каалаган, анын кайсы бир бутагын, мамлекеттин кайсы бир институтун ээлеп алууну эңсеп аракеттенген диний уюмдарга дагы мүмкүнчүлүк бербейт мындай кылууга. Башкача айтканда, светтик принцип радикал уюмдарга каршы турууда дагы чоң инструмент, курал. Мындан тышкары, мамлекеттик органдардын диний уюмдардын ички ишине ашыкча кийлигишүүсүнө дагы жол бербейт. Анткени светтик принципти тааныган мамлекет диний уюмдардын ички ишине кийлигишпейт. Мамлекеттик органдар алардын ишине кийлигишүүсү мүмкүн болгон бир гана учурда. Качан гана ошол кайсы бир диний уюмдун же диний конфессиянын иш аракети мамлекеттик коопсуздукка же жалпы коомчулуктун кызыкчылыгына каршы келген учурда гана мамлекеттик органдар ошол диний уюмдун ишине кийлигише алат. Ушул жогоруда саналгандарды эске алганда светтик принцип өтө баалуу, баа жеткис деп эсептесек болот. Бирок Кыргызстанда светтик ушул принциптин оң жана терс жактары бар.
Азыр Кыргызстанда светтүүлүк кандай проблемалар алып барат, же алып барып жатат, же болбосо кандай терс көрүнүштөргө себеп болуп жаткандыгы жөнүндө бир аз кеп кылсак деген ойдомун. Мисалы үчүн жана башында айтып кеттим жоолук маселесинде Катардагы эле бир мугалим мектептин мугалими светтүүлүккө мамлекеттин светтүүлүк өзгөчөлүгүнө такап туруп жарандардын мисалы үчүн бир жоолук салынып барган кыздын мектепке келишине уруксат бербей жатат. Бул светтүүлүк дегенди көрүп атасызбы, бир мындай бир идеологиялык түрдө колдонуп жатат да бунучу. Баягы өзүнүн бир светтүүлүк түшүнүгү бар ошол мугалимдин, ошого такап жатат да баягы кыздычы. А негизинен светтүүлүк эмне? Тескерисинче ошол кыздын жоолугу менен мектепке кирип сабак алып үйрөнө билүүсүнө шарт түзүү. Бир жагынан илимди алуусу, бир жагынан диндин ишенимин, диний укуктарын ишке ашыруусуна шарт түзүү болуп эсептелинет да. А бул жерде тескерисинче светтүүлүккө такап ошол укугунун чектелип жатканын көрүүгө болот. Ошол эле мезгилде мамлекеттик органдар дагы светтикке такап, мисалы үчүн дин уюмдарын жана жарандардын динге тиешелүү маселелерин чечүүгө жардам бербеши. Мисалы үчүн мындай болуп атат да, белгилүү учурда мамлекеттик органдар биз светтүү мамлекетпиз. Дин уюмдар кандай проблема болсо өздөрү чечсин деген бир мындай бир мамиледе болуп атат. Мамлекет диний уюмдардын проблемасын чечүүгө жардам бериш керек, шарт түзүп бериш керек. Түшүнбөстүктөр болсо диний уюмдардын арасында алардын чечилүүсүнө дагы көмөк көрсөтүш керек. Мен кийлигишпейм, эмне кылсаң ошо кылгыла деп коюу туура эмес да. Мисалы үчүн кээ бир мезгилдер диний уюмдардын ичинде ар түрдүү талаш тартыштар болот, ар түрдүү мыйзамсыз иштер болот. Ошол мезгилде мамлекет кийлигиш керек. Себеби мамлекет динди бөлүп эле таштап койбош керек да. Качан мыйзам адам укуктарына же болбосо мыйзам Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына тескери келген убактарда мамлекет кийлигиш укугуна ээ ар дайым. Буну унутпашыбыз керек. Светтүүлүк деген маселеге дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер кандай карап жатат деген маселени да бир аз козгосок болот. Себеби азыр дүйнө жүзүндө көптөгөн светтикмин деген мамлекеттер бар. Кээ бир мамлекеттер бар светтикмин дебейт, бирок светтикмин деген мамлекеттерге караганда жакшыраак жарандарга шарт түзүп берип диний укуктарын, диний эркиндиктерин ишке ашыруусуна шарт түзөт.
Бирок биз билгенден дүйнөдө айрым мамлекеттер бар, баягы мамлекеттик башкаруусу динге же диний нормаларга, эрежелерге негизделгенче. Диний башкаруудагы мамлекеттер деп коебузбу аларды? Анан Кыргызстанда дагы жогоруда айтылып кеткендей, мисалы Хизб ут-Тахрир же башка дагы диний адамдар, топтор же уюмдар бар, баягы ушул шариятты киргизсек эле мамлекет гүлдөп кетет, май көл сүт көл болуп кетебиз деген мындай ураандарды көтөрүп жүргөндөр бар да. Бирок диний мамлекет же диний эрежелер менен жашап калса эле мамлекет өнүп кетет дегенге канчалык кепилдик бар деген дагы өзүнчө суроо да. Андыктан баягы дүйнөдө ушул шариятка же диний эрежелерге негизделген мамлекеттердин баардыгы эле мындай өнүгүп кеткенби?
Чын эле карап көрсөңүз коомубузда, азыр бизде эле Кыргызстанда мамлекетти светтүүлүк эмес, диний мамлекет катары көргүзсө келген, диний мамлекетти орнотуусу келген уюмдар бар, агамдар, жарандардын арасында деле буну жактагандар бар. Бирок бул жерде светтүүлүктүн өзгөчөлүгү эмнеде болуп атат? Ошол ар түрдүү пикирге ээ, анын ичинде ошо светтүүлүктү каалабагандардын дагы эркин жашай алышы үчүн светтүүлүк керек. Себеби светтүүлүк эмнеде болот? Светтүүлүк ар түрдүү динге ишенген, ар түрдүү идеологияга ээ адамдардын урушпай, талашпай, бирин бири сыйлап, бири биринин диний ишенимин, көз караштарын, атеисттердин дагы өзүнүн көз караштарын сыйлоо менен урушпай, талашпай жашоосу деген сөз түшүндүрөт. Эгерде сиз макул шарият маселесин көтөрө турган болсоңуз, мисалы үчүн белгилүү бир уюмдар диний саясий мамлекет түзгүсү келе турган болсо, албетте бул эмнеге алып барып атат? Дүйнөлүктүк тажрыйбаны карай турган болсоңуз, ушул мезгилге чейин белгилүү бир динге негизделип, бирок бир башка жарандардын дагы, башка динге ишенгендердин дагы укуктарын сыйлай алган мамлекет көрө албадык ушуга чейин. Кайсыл мамлекетте динге негизделген мамлекет түзүүгө аракет болгон болсо, ошол жерде сөз кан төгүү болуп атат, адилетсиздик болуп атат, ошол жерде радикализм көтөрүлүп атат.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы Ошко барып келди. Жаңы чыгарылышта. Газы жок, от жагып казан аскан Ош шаарын тиричилиги, курулушу токтоп турган көпүрөнүн тагдыры, талаш туудурган Ош шаарын өнүктүрүү программасы талкууланат. Ыңгайсыз суроолорду эртең дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программабыз обого чыгат.